Ад імя святога айца Франціжка кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін даслаў прэзідэнту Арабскай Рэспублікі Егіпет спачуванне ў сувязі з катастрофай пасажырскага авіялайнера Egypt Air. Франціжак з вялікім сумам успрыняў трагічную навіну аб катастрофе егіпецкага пасажырскага лайнера. Ён запэўнівае ў сваіх малітвах і салідарнасці ў гэты цяжкі час і давярае душы загінулых розных нацыянальнасцяў міласэрнасці ўсявышняга, гаворыцца ў тэлеграме. Пантыфік моліцца Божым благаслаўленні і сілах для сваякоў загінулых і ўсіх тых, хто ўдзельнічае ў пошуково-выратавальнай аперацыі. Егіпецкі лайнер, які ляцеў з Парыжа ў Каір, зваліўся ў міжземнае мора. Усяго на борце знаходзілася 66 чалавек. Сярод іх былі грамадзяне Егіпта, Саудаўскай Аравіі, Францыі, Вялікабрытаніі і Ірака. Сувязь з самалётам А-320 авіякампаніі Egypt Air знікла ў ноч на 19 мая. У той момант лайнер знаходзіўся на вышыні 11 300 метраў.